yo jarhen lan kuma olin san nagaya babaro tolelle jabo tolelle re ansara la heti dio e fano romo televizioni nail sadratti jaka sujirtan wan turban kan ojen khaysa to kride de mine khaysa ke gen cesne sanittimna qopina matun ni ta ful bandi dami la mate fi ta ful bandi dami sadit dio tan keso meddu sanittimna bulto tabao ti forana bao biyet galusa finfinne burayu khaysatti wari akmotum man jelonitti warri gariin qabna mal baddeeni wal jaarte horii abbaa qabsaama namijjeesa laf goosaa baate waan hedduu yakkitelle nam hedduu keessa qaqqaban ak tokkoillee barbaadumatti jiran waan akkana kan dhaabuuf maan tolchuu malani gam tokko oromoon karrayyuu waan hedduun lafa dhabuu jirti gam tokkoon gannum gannaan lagee hawaas guuteetti irra faca akkanumatti faca'ee lafirra fudhata gam haaliin ammoo akka warri jedhutti bisaan hadhaa qaba yookaan ammoo keemikaal qaba warshaa mataa haaraa keessa yaa'uu fi nuura heeraa keessa yaa'ulleeni lafisaanii waan hedduun irra fudhachuu jira tunin waan bar hedduu ture waan dhiyootan qofaa miti waan ganne hedduu warri irra ture gara kun akka naani manneen barnootaatiif waan hedduu dhabe waan harrisanii irra deebiin keessaa tokko ansura alaqeeti qoomin ammaan tan caqasuu jirtan tunin ta fulbaan 22 fi 23 guyya boqonnaa lamaan jechu bulchoota adda bilisummaa oromoo dhiyootan biyyatti galee nama akka malee hedduutti finfinneetti walitti dhufeetiin simate bulchoota baa'o akkuma paartii siyaasaa tadhibi biyyuun keessaa hojii siyaasaa hojjechuu fi mootummaallee walii galan. Oduu tana Mukhtar Jamaalitti gaafas Finfinnee nuu erge.
Addabaabaayii masqalaatti roobaa fi bubbeen aduu fi qorri dabaree itti wal darbanii osoo hin ifatin hoggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa simachuudhaaf tumsaatiniin turan.
Gammachiisaan jedhama. Naannoo Ashawaa Meedaan jira. Halkanii kaasne jaal keenya eeggachaa jirra. Gammachuu lammata akka na la'eetti ilaalaan jira.
Buufata xiyyaaraa boolee kan idila addunyaa Finfinneetti argamutti himallee hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufu eeguu jalqabnee boodammoo kan keessummaa kabajaa ta'aniitiin hoggansa kana simachuudhaaf achitti argaman keessaa tokko Ustaaz Kaamil Shamsuu turan.
Bareegama baay'ees kaffalanii jiru. Alaabaa amma kanatti iddoo hundatti argamu kana boolla keessaa qotanii yeroo abbaan kiyya dhoksan ni gaariidha. Guyyaa har'aa kana qabsoon kun bakka kana geessee manni keessa salphifamee yakkamee maqaan baay'een itti baha ture. Haala kanaan kabajaadhaan biyya isaaniitti mataa ol qabatanii deebi'anii deeggartoonni isaaniis mataa ol qabatanii Oromoon guutuun mataa ol qabatee alaabaa isaa kanaan boonee guyyaa har'aa kana ba'uusaa kanaaf gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira baay'ee.
Akka boolee buufata xiyyaaraa idila addunyaa dhaqqabaniin obbo Daawud Ibsaa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaafiif deebii kennaniitiin jiru.
Waan hedduu keessa darbinee waan itti amannee fi uummati Oromoo mirga isaa argachuu qaba akka jedhu cunqursaa jalaa bahee san booda waan murteeffatu uummatatu beekaa. Kanaaf anaa fi gammachuun koo uummati kun gammaduu qaba. Uummataaf kan hin dhaamu amma as geenye kan nu hafee uummati Oromoo mirgi dimokiraasii mirkanaa'uu mirkaneeffachuu qaba. Olaantummaan seeraa hundaaf. Oromoodhaaf hojiirra ooluu mirkaneeffachuu qaba. Oromoon mirgi dimokiraasii fi olaantummaan seeraa yoo mirkaneeffate uummatoota Itoophiyaa hundi mirga dimokiraasii fi olaantummaan seeraa mirkanaa'aafi jenneeti amanna. Kanaaf uummati Oromoo mootummaa amma kanaaf karaa bane waliin ta'ee mirga dimokiraasii hojiirra ooluu fi olaantummaan seeraa hojiirra ooluu. Mootummaa kana waliin akka socho'uu fi mootummaan kunis kana hojiirra oolchuu akka socho'u waamicha koo godhaa.
Yeroo hoggansi adda bilisummaa Oromoo xiyyaara irraa bu'eetiin lafa dhaqqabutti miirri hawaasa biraa mul'atu kan addaa namoonni isaan kunniin kan bo'an isaan kunniin waan dubbatan dhabaniitiin kan gammachuudhaan machaa'anin arge. Inni kan badhee sabummaadhaa fi qabsoo waliitiif miira kana yookaan itti dhaga'amu taate haati dhalte maaltu itti dhaga'amuu danda'a?
Maqaan koo Alamee Gaarii.
Obbo Daawud maal keessan meenutti maamee dhaggeeffattootatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa iyyuu. Akka haadhaatti maaltu isinitti dhaga'ama?
Kana maal gaafattu? Gaafaa tolu, haa jaallatu, baay'aa hojjetanii.
Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessaa'uu dargaggoota ciminaa fi kutannoo isaan agarsiisaniif hedduu galateeffatanii jiru. Hoggansaanis anaa dhufu jedhan.
Mana hidhaa warri turtan mana hidhaatti dhaabni keessan naafee warri baatan warri hidhamtan warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan gaachana Oromoo warraaqsituu qabsoo Oromoo dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti walagarree har'a.
Jaandaa'u
akuma kenya umuri dargaguma umuri sa ata kenya barate university baye akuma kenya ogana taw indenda afre darumo qamsole nature hadawa afre nuti dano na rajiru biyi kenya nanu kenya gaas afrika afrika matansa nu egeta
Ayu durian ada beli semua orang opo Daud Ifsa, Kesau Hogansa, Dr. Abiy Ahmadif, Galata Budda Kabanileda. Kanisan Desan.
Mautumah ni kerja Hogansa Mumicha Minister Dr. Abiy Ahmadif Gagepa Mukun, Ibdele Jiran Hund, Karanaga Akkapuramanif, Hala Mijesuf, Wali Galten Walin Umun Asin Nugahu Tanif, Galata Budda Kabna.
Agar demokrasi biyakana, Walin Itaru Kabna Nilewa Mitha Desan.
Dia tanya kes pemfinnya burai yuti, warak mautum manjeruti, warga ringkam algali, waljare, hari abba kabsama, balleisa, nami jesa, wane du balleisa lafgosi. Warnam samhana leh duhe sakak kabar. Walla bakana khan silah, kami nufali tergu malan. Namu abba gada bayana sambatu TV, jolle khayma khaisal leh lami bayinya dubisi. Kuna.
Gafa simannan ogganota dablisumma oromotif godame, sirna gudda tukigefame, yeru sanamo galgalasa, ajechan... Walitibu insi haman nano burayuf finfinne baka dadake sati gege sama akatureda. Polisi da balate maddena dadaka dubbatani. Kana lalchisud an komisioner polisi federala Zenu Jamal. Ibsakennanin humna gurumayetu kana dubajira kesuma abota yenye biyagalan abota siyasalama. Kayo insani walimfakane makat achud ani ajecha dalanamarat gege famikana. Akamitilaltu mea bagada bajera ranjel kaba.
Gimbal sabati yero da regalo alaban habate alama adasa di digani adusan ganani yato male adusalum tundubane adumo alaba onegi inna amnati iko yolen dargago walit sibute na kanagini tinui bota saningiru yato male yolen isa egasan dibani kanaguna Jenama ingota ni finfinne nanno kanati asyik tegur undan desa nanggil nanggil dua sani kitupo rakun umame rakun gune mo nuak kebegnuti abot asyasa lamami odun tay ni namo tu ma jol madar gabu eli wal kabatani saya nangga akan lagiye begnuti ananga to kolama rati walulani nanggil uan begnun
akadar gaboti lamina kamitil alta.
Duran durte ala kaum sa polisi buin sa kana yo tini mo ka gamak ka we kana hordovan ture akana mo tofoti abule ni biya ala ti of gurmesani ranno dan pal mata turani dimbo sawat ka jere woni fiye dimbo moro mo torban torban ingara biya ti kalon sa ni be kamara pero dimbo sawatin gar biya ti kale kesati de karton dimbo sawat tempinne kesati ala basani abasturan Nikmat setani, sesuatu hancuran. Dengan sesuatu acara kata u, sernan baik sesuatu turun sama mereka. Jero kena kesat sih, madinyan. Umni toko jauh itu tuh untuk batin. Finfinne double aje. Kurnia dan anak orang dengan kursu kesat sih lawa kena baca ani. Dengan terusan sesuatu hatani. Namun dengan sahabat setani pok, gosu dan double setani yo. Dalam begini toko hati ini baik sesuatu baik hatani. Nikmat setani ya hancuran dan hancuran. Jero kena sih umni kahana sih untuk toko jauh itu. Hatau tigaru, korban saat ada lusma orang mau diet tiga bulan sawan bekamet, tergantung ada lusma orang mau itu mana orang mau nak lagi, alamat ada lusma orang mau, na nafin sendiri di magalah sendiri kesat abu dan jarinya kan afsi mana gosip irosan karor sanit irosan socialit, ijolek ero na nafin sendiri di sendiri dalam lete, alamat ada lusma orang mau awan rasi terkancing bukan perasa mudah kebaya cura. Sebab kan muliro hordom muliro beragenu jejer ada lusma orang muatis tahu akan dilakukan kerlawatan. Di mana angkun negahan akan semuram dibuat kisudap humno tersusun itu terkantikan egal. Terkantikan egal dan jolen keron obdua dewite alabat awus tiste hari ini mau hobi setiu rebama caccha sentinya kesati namota alabat lusma orang mau kaban namota arma lusma orang mau kaban baka hundat. Karena rakyu darbe namun afan romo dubatan itu rebu urus sunjel kawenya cura jolen kenya keron harga jumaat agak galat karena honda opsite jumaat agak galah humnan opsite agak galah ini negel be berre mas galat walaupun awamudan desa jadi cura utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiisee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni fosso'aa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan utuu miidhaa tokko yoo hin qaqqabsiisin dirree masqalaa ga'anii halkan achi fuudhanii ganamasaa immoo simannaa dabalatamaa Oromootiif godhamu kana gaggeessuu danda'anii jiru jechuudha. Haa ta'uuti garuu yeroo waan kun ta'utti yeroo qeerroon keenya magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti yeroo simannaa dabalatamaa Oromoo gaggeessanitti garuu humni jalqabuma simannaa dabalatamaa Oromoo fashaleessuuf jedhu kun gara Waraayyuutti ol deebi'ee qeerroo keenya irratti miidhaa hamaa geessisee jira. Ibsi poolisii federaalaa Zainuu Jamaal dogoggora qaba jedhee kanan amanuu fi humna lamatu wal mormaa utuu hin taane humna tokkotu simannaa bilisummaa Oromootiif gaggeeffamu gufachiisuudhaaf sosso'e kanatti sirraa'uu danda'uutii qaba.
Dhaabota kanatu waldura dhaabbatee utuu hin ta'in dhaabonni lamaan kun waldura dhaabbatan fakkeessuudhaa fi gurmuu qindaa'ee duraan itti yaadee qophaa'etu jiraadha kan isaan jedhan. Yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture? Mootummaan maal gochuutu irra ture? Namoonni maal gochuutu irra ture? Roowwanni akkasii kakaynsa akkasii uumamu abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatu maal jettu kana irratti?
Wanni isaan godhanii ala ijoolleen isaan gootan jiru ijoolleen Oromoo. Maaliif deeggarsi jara sanii Oromoonis hin lolle hunduu deeggareetuma nagaan gale. Yaa ta'u malee aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata. Namni faarfataa wanna kanan godhatee sun maaliif ka'ee hin jiru sun immoo nama yaaddessa. Maaliif akka qaama tokkooti Oromoonis abbuma biyyaati abbuma qe'eessaati. Yaan amma lola kaase kun warri kana godhee wal gurmeessu kun dorguu hin danda'u mootummaadha. An biyya to'atu mootummaadha waan feesaa ta'u dhakaa isaa dhiban muka isaa dhiban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakkii isin godhina hidhee dhakaa darbatee nama tokkos. Lukkuu namaatiif haa ta'u yookaan lubbuu namaatiif lukkuu hindaaqqoo hin lalu inni tuqamuun isaarra hin jiru. Kanaaf hoosa silaa dafanii naannoo sana hin jiru poolisii egaa biyya seera qabdu sanii tarkaanfii fudhachuudha. Haa ta'u malee mootummaanis ittiin hojjatina hidhee ibsa adda addaa baaseennaan wanni sun hojjachuu hin dandeenye.
Abaa'uu fakkeessuudhaaf Gimboot torba fakkeessuudhaa fi gurmuu dantaa biraadhaaf. Jeeqama uummattoota gidduu uumuudhaafi of qindeessee hojjetaa turetu ture ka jedhudha ka dubbataa ture. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuutu irra jira? Qeerroon maal gochuutu irra jira? Dargaggoonni uummattoota biraa maal gochuutu irra jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuutu irra jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhutti haa fuuleffannu. Qeerroo irraa gara dargaggoo lammii beenyaatti kan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqaba Oromoo irraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan Dr. Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti qeerroo irratti Jawaar Mohaammed Lammaa Magarsaa irratti Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan irra darbaniyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu qeerroon haa bittimfamu jechuudhaan kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuu Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti isaanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti gara tasgabbiitti gara dimokiraasiitti gara bilisummaatti ceesuutu nurra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana booda kun ijoollee karaa irra deemtudha. Leestiroo fa'i kanneen immoo daandii irra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii poolitikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin bowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kanaa badii dabalataa qaqqabsiisuu hin qabnu qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uu ta'e qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walirra dhaabbachuutti akka hin ceeneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uus qabaa kan uummanni kan beekuu danda'uus irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofatuu hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qabaa yaada jedhuun qaba. Asumaan immoo waanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma asalaa keessatti dubbiin ka'eera. Lixa Wallaggaa keessatti dubbiin ka'eera. Buraayyuun akkasumadha. Iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baanee socho'aa jiru. Humna kana Oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha. utuu ijoolleen keenya gara tasaatti hin deemin. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabatee ilaaluuf hin qabu. Caasaa jara kanaa jechuu danda'uutti qaba. Jara kana to'achuu danda'uutti qaba. Ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akka isaan saaxilamanii irratti dhaadan gochuu danda'uutti qabna. Warra immoo nagaraan jiraatu immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uu fi keenya ibsuu danda'uutti qabna yaada jiru qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf sablammeen Oromoo bichaa yookiin cunqursame. Uummata kibbaa uummata kaanan jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haruma malee namni adda addaa akka fuuloo ganyaasan olii gadi dhangottatee deemu hin jira. Haa ta'u malee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata abbaa dheeraadhaa fi nama ofirraa hiriyaan qabu Oromoon nama unkaan nama dhiisi. Bosona keessa yeroo boofaa ajjeesi jedhu sirni keenyaa tasgabbii mootummaa bichaa ta'e ga'uu dhuunfaa hundi keenyaa mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati tuttuqanii Oromoon kun balleesse jedhanii Oromoo kana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Haa ta'u malee of tasgabbeessanii ilaalanii deemudha. Olaantummaan seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota. Naannoo keenya keessa jiranis Afganistaan keessa jiranis hunduu waliin taanee hojiin buluun nurra jiran jedha. Akka sirna gadaatitti maaliif namni keenya dhugaa lamaa sadeen lafti gubattee namni gadi bahuu dadhabee karaa bahu wallaalee biqilama isaa maaliif hin laalle. Har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa ta'uudha. Yeroo aduun namaa baate biyyattii tana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee. Nagaan bahee nagaan galaa an jennu kanatti immoo biyya kana cillimbichuudha. Itti deemu kun mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e mootummaan magaala Finfinnee keessa jiru poolisii ofii wajjiniini Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeesse eeguun dirqama isaati. Maaliif biiftitu biyya seera qabdu. Ambiraa dhaabbolee siyaasatis maqaa isaaniitiin anulbatti deemanii daldalan kan ibsa baasan yeroo dabresi ibsa yeroo yeroodhaan kennanii. Namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume matuma isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru mirkaneessatee dabarsuun. Kanaafuu ijoollee keenya san kabaja laaluun namarra jira irratti hojjechuun nurra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu. Qeerroo irraa immoo dargaggoo lammii beenyaa ibsanaa kennisaniif guddaan sin galatoomsadha.
Qorraa bulaa nagaa ta'a biyya biyyamee biyya nagaa nu haa godhu. Barri kun bara nagaa nu haa ta'u bara araaraa nu haa ta'u bara waraanaa oduun ta'in namni keenya nagaan bahee nagaan qindeessa nagaa fudhatee boqatee nagaan bahee nagaan galu nu haa godhu. Biyya jaarsa irra bu'u biyya dargaggoon irra bu'u biyya qeerroo shamarran irra bultu biyya nageenyi bu'u biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa sun. Nageenya argatte jedhani addunyaan ajaa'iba akka jedhutti bara nagaa bara araaraa nu waaqudhu waaqayyo.
Oromiyaa keessa Institutii Poolisii Hanqallee keessa poolisii humna sadiitti leenjiirri jira. Dhiyootan keessa namni hedduun akkuma sagalee nyaateen fayyadhaaf. Tan irratti jaalanneen ogeessa fayyaa poolisii Hanqallee Saajjiin Lataa Dabalii dubbifta galisiitti san deebisa.
Ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an Saajjiin Lataa Dabalii akka jedhanitti leenjifamtoonni egaa irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan.
Jalqaba kan arginu irbaata margee nyaatanii booda kaan hin kukkufa kaan immoo asii ol deddeebisa ture yeroo sana afanii dhufanii dhimmichi gabaasa ta'ee miseensi hundi akka vaaksiin ta'u godhamee ture jechuudha. Kittibaatii fudhatanii namoonni dhukkubsatan kan hin dhukkubsanne fi hospitaala. Referaalii yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala jeneraal Amboo fi piraayimarii hospitaalii kan guddarrisse jechuudha. Tajaajila akka akkasii kennamee fi dhugaama sana naannoo isaa saddeetti miseensi hundiyyuu deebi'ee galeera.
Jechuun hunduma isaaniitu mallattoo kana agarsiise.
Lakki hunda otoo hin taane meebi fuud poizinii yookiin immoo diraag poizinii illee ta'uu danda'a kan jedhamurraan kan ka'e namni hundi vaaksiinii yookiin immoo akka antiin hin jenneedhaaf ganee kittibaatiin akka kennamuuf ta'e jechuudha nama hundaaf jechuudha.
Warri garuu mallattoon amma isin jettan kun irratti argame meeqa ta'u?
Naannoo kuma afuritti kan dhiyaatanidha miseensonni illee hin jirarranii. Jalqaba kan nu bira dhufe nama sadii ture nuni gara kiliinikii keenyaa kan dhufee ture.
Kiliinikii Samooraa keessa jiru.
Nama sadanuu rifeer erga goone ergasiin baay'inni isaa dabalaa dhufe achumaan gara keenyallee kan tuun dhufeen kan akkanumatti deemaa turan jiru. Konkolaataa majirutti kan hundumtu fe'amee waan deemaa tureef baay'inaan amma kanatti waan siin ka'uun qabu. Kallattoo kan ergisiisne jiru. Waanumti mataa fooyyuu
erosan dabo nyade entre galgala sana kana nyade dabo gara kisasa bayina ni nyade murasa nyade akiti ko ka gara chede kubuti maliya mo kana tem sayni sistemi sana nratti na gisi nyanani mor ratti mulate mo nunam maase te erosan namote gara chede kusana gene yanne to rebeta wan ol debisu bi gafo anti jahadi chide badadu futi wan baraka te shakkine mo
ol debisu maduwada mallattonsa
lakin kufi da leti beta kan mutikan itu madabadan kufi da jiru namoto mutu gargara ne kan kufi jiru
nyati chi mora masana ke satto jata mamo ala fiddu
daboni dalbaji dan dergo meti ala galatre namoto dabodi student da
usakano itto fawana kasiyo
itto na chuma gibi mora ma ke satto ko padre
irbani kale sa galgala dabbo fitto fature
dabbo fitto ma mora ke satto ko padre amma mati dimichi coronare rakane ani wanti murtisan injiru
polisonni le injiratu jirani rakkon kun isa mudate gara hospitala sadi tergaman kannen ke satokko hospital referala kan university amboti hospitala kanaf medical director akata dr gonfa moti halature naifsan
noi kanadgine kalesa denisonni polisina noromya nanno san kaleratti le injiratturani dalkan kesa nanno gara saati sadi boda kan gara hospitala kenyar fujal qabani yerodu fan bayen sani polisan de bisature baye dala ko sisani akimonni hospitalicha fi akasmalle namonni nanno le keron le tawudan gargaarsa dura gochaa fi turre jechuun baay'een isaanii ol deebisiisaa waan tureef qaama isaanii keessaa dhangala'aa baay'ee waan dhumaa tureefi hakimoonnis namoonni hundumtuu gargaarsa gooneefi wanta sana akka qaama isaanii keessaa bahu gochaa turre jechuun.
Lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsaan qabatamaatti amma kana jedhellee beeku yoon baadheyyuu tilmaaman naannoo namoota 2000 kan dhiyaatanidha. Hospitaala keenya qofaa kan dhufanii hospitaala waliigala amboollee deemee ilaaleen ture namoonni baay'ee tachillee turanii. Hospitaala jalqabaa kan gudarillee namoonni hedduun isaanii turaniiru jechuudha. Walumaa galatti namoota 2000 ol hanga 3000 kan ta'anidha kan naannoo keenya dhufanii turan jechuudha.
Midhaan lafa buleerraa akkaataa tolcha isaa sirrii hin taaneerraa namoonni midhaanni sun hin taanee fi ol deebisuu haqqisuu waan jiru midhaanichi yeroo nyaanne dhandhamisaa sirrii hin turree waan akkas hin jedhu.
Baay'een isaanii qodaana ayilaandii sun illee kan bishaan sanillee haasaa ture kan jechaa turaniiru. Namoota baay'ee yeroo gaafannu haala sana kan kaasaa turanii namoonni sun kan nyaatanii daabboo ittoo shiroo fi bishaan ayilaandii sana kan isaan fayyadamanii fayyadaman malee baay'een isaanii sadanuu kan fayyadaman jiru isaan kaan garuu yookaan bishaan fi daabboo qofaa kan nyaatan illee dhukkubsatanii deebi'ee immoo kan hundi daabboos ittoo sanallee nyaatanis dhukkubsatanii turanii namni tokko nyaata balfamaa nyaate. Naannoo si'aati tokko hanga 6 keessatti wanta akkasii ol deebisiisuu teessisuu garaa gubuun kuni wanta akkasii kun hin beekama jechuudha. Haa ta'u malee nyaanni summaa'ellee wanta akkasii sana fiduu hin danda'a normaalii jechuudha.
Yoo summii nyaataan ta'ee dafee mul'ata.
Summiidha taanaan battaluma sanaa jechuun garaacha isaaniillee gubee ol deebisiisuu wanta akkasii jalqaba jechuudha. Garuu akka gaafannetti baay'een isaanii daqiiqaa 30 booda sa'a tokko booda yeroo adda addaati jechuudha kan isaan jalqabee ol deebisisuun suni. Kanaaf amma wantichi wanta walirra bu'uudha nyaatatu balfame moo summiidha kan jedhu sana addaan baafnee beekuudhaaf qorannoon laabiraatoorii godhamee adda bahee beekamuu qaba jechuudha wanta kana xumuranii beeksisuudhaaf. Nyaata sanammoo bishaan sanarraallee fudhannee gara faasteritti erginee jirra jechuudha karaa qorannaadhaan kan addaan bahuudhaaf.
Wanni isaan ol deebisan suni midhaanuma duwwaadha moo dhiiga waan akkasii qaba?
Dhiigallee dabalatee kan ol deebisiisaa turan jiru kamminaan qofallee ol deebisiisaa turan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraan viidiyoo marsariitii adda addaa irra jiru kukkufanii fa'a agarsiisa kun sirriidha?
Sirriidha namoonni sun baay'een isaanii gaafa atattamaan ol deebisiisaa ture waan ta'eef lafa irratti illee kufanii mooraa hospitaalaa keessatti baay'een keenya kan gargaaraa turre jechuudha halkanidha waan ta'eef namoonni sumnaa ol baay'atanii waan dhufaniif kukkufaniiti kan yeroo sana jiranii. Haa ta'u malee amma naannoo sa'aatii 8 walakkaatti halkan keessaa jechuudha baay'een isaanii yaalamanii yaala sana irraa fooyya'ee gara kaampii isaaniitti deebi'anii namoota muraasa bichaadha kan nurra bulan jechuudha halkan sana.
Oromoon Karrayyuu waan hedduun lafa dhabuutu jira. Laftaan akka warri achi dubbifne jedhutti bari tokko lagi hawaas guute irraa faca'ee bishaan laf guutaniitiin fula ejjatanii walii dhabani nama hedduu baqachiisallee gama kanaan ammoo. Isaan hadhaa yookaan ammoo keemikaala qaba kan warshaa mati sukkaar mataa haaraatii fi nuura heeraa keessaa illee laftaan warra kanarra fudhachuu jira. Akka warreen nuti dubbifne jedhutti warshaan kun lamaan bisaan kan warshaa fiduu dhoowwuu fi ofirra gorsuuf jedhee gara lafaa gadhiise. bisan kun barumbara walti tulama arotaani aron taande mum demte dirib gannataate bisan laf gutani nami wanid dul lafrabe biye laftanatu qara sodda tanada bisan dan sal larga chundi binamata ujirte jeden roba bulga america ti barata university bostoneti namol maf bulti dipuf ballin kharayu filmi haka jinsen demarto tijedo no jatetine namadunya lebesis rakon kharayu gurdo mani jena wala defan
rakko bishaneti bishane mo jirenya bishane jirantano ne mo rakko itto dufaycho fagenye kilo verti bala maratti finne lele targamti accu majala ta te garu namni kharayu kuba kabun jiru rakko barno ta rakko gutada an fakenya foreyu gesana ma delqaba warra dura baratani shirka jarra barum saga tanke sanjira sandura mando ka kolle dinju kolen hawasumma heddu jira tanke ka kon fayyar ko gutatu jira kharayu ges ana tan talle sana ke ummat sana wajji mun kabateju
gumi ga mike ku batana kana fais
ummati karayu da beki konsesin jiru akka kawti gara mat magala wulti wada balte gara na makwa dibata konta ana tan ke ummat jiru yaju ana tan talle sana ke ummat jiru gando ta kudu sadde jira gando ta magala la mafi gando ta bariya kudu jajira yaju
yaju awash gute irfaca alafti tunete sum lafati yoyu la alta telafa volcano ti rift valley ke jirti o ucho la foreti sela la fdedati la fgalati la freeti la floniti ti laftan da tetin la alteti nargete kaysuma tonni diyo tan daga wujiru bisan warsha matara khisaba hadde la fadde sani haro dudani bisan dudani wan dura kisu jiran jidani
ma bo ni wantan argive ta wan akamale nama jibti sa wan akamale nama samuna walle garaga ta samuna walle hado chala betta yaru na kun kutun amma tuppan nurako bishan haron nogoba wan haron bazakan kun ume da betta bishan kuni bishan haro nogoba ni betta haro tikko ta kajira karayyu magara eddu magala mata ratan stage harun tuni wogot san tsuddu mishan wogot afurta madura kilometer square sadinjatu arda kilometer square afurta mila harun tuni sanir da barteyummo lasti salatun last dur khorin galifan birra galte bu'e guda la china olsikani yela osani oriyo bafani sulun di batte namu irran fakejira cita cita margu jira kanamni haljo lummatu dagenye karra ageti male gurra idan argun dandenye arda rakon gudan haruntun umajuru rakko gudara kessa bate ar haruntun gutamte kirmeru skeri afrutami lama dabarte lagar umfanta lekan asino tigar afaritin bate
bishan hambo warsha kan kessa ya taro tan gutu jira
akas bishan warsha sukwara matara sana kessa bako dabalate lamatammo nura hera fruit state wan ju jira masi kanuma fudura gabat omisan tu jira lafti gudan ka burtukan fa ne omishamu achira galon jaltifame gerte gadiya okuni bona ganna gadiya okun martinu lafakana tsena bishan kun dur akkarra yun be tutilla gadi yani lagati kawaiti wana ka hocho ka hot spring kana tu ya kubuche lagati ka ka tigati ya ujira bishan ya hukum martinu wagat wulti qabame ganna wulti qabame yero haro gudda umu bona ke saru ke fisa balance lgoda amma humni bishan kana dabalatan warshan itwan gad naquf warsha dabalate fuduran nurahira sun swanat naquf walduka dabalame haro kana wagot sudomishan wagot afutana ke setti haronan argen ben gode ejju harontun ardan nan dugun dandaw horin dugun dandaw kurtumite natilne ke sinjiratu bishan kun bishan kulluniti fayana mati fayya khuriti lafa sanafu garin arabishan lafa ke sakarayun qamle tidbatullen gugumwan zulati fakkat kana ambod
kilometrina furta milaman kun fakkena falaftu esa khaya ge sa fak
ila alamin lafa karayun be tukesa lafa karayu kobi edi antu jirbeta lafa jala katta mutke dur karande karakon da yati fite jira laga haraj ani jirbeta laga haraj ni dagan haraj kanan mudulle itibaw laga haraj sudarra odolata he ak odolata fe nam daga haratte bondan da warra harum sun yati fite geju taran babura kanunti finfinne ke sa ba he jibuti de mukunumtu harosan walakan ba to duri arra karan sun bade kara bira haraj jarutje karan asfalti ka jibuti de mullen tsufame karabira basan mata haralle ni mora ko kesirti mata
tana fu yoyu akanta han fakenda me la finni fu da tana garsis manne barum sa hananno suni jaran fa ollan ni fu da fa o hanammo ardan ni fu da fa masa
fakenya fi manne barum sa ta high school an tibarati high school dandi gudina jadamu jite fini jare an tibarati achi be he wogga sadia fu calantur bade rachi murmur
yom
high schooling kendi bade gada takadura
gada takadura
uga haddedura manni barum manni kinika fayya ormiya jada marlin sunitu mana barumsaa jiteetiin jaare kanarraa meetira 500 inni sakkatti badeera. Mata haaraa guutummaan sunuutu egeree akka hin qabne ifa arguun.
Ayyalam tattana wanni akka dhibxaa tokkoon waan hojjan keessa akka xiqqaa tokko irra deebine qeenceessine keessa saniifuun. Kophii boruu isiin walitti dachaan roofirri gutaa ansoraa lafeera.